Goddag og velkommen til Bioradio. Jeg er Katrine, underviser på bioanalytikuddannelsen. Med mig har jeg Kim, som også er underviser på bioanalytikuddannelsen. I dag der skal vi snakke lidt om virus. Og virus, det er sådan lidt sjov størrelse. Jeg kan ikke helt finde ud af, Kim, at virus er det levende organismer, eller hvordan definerer vi dem?
Ja, det er jo det, der er noget rod, kan man sige, fordi man kalder dem også intracellulære obligate parasitter. Det vil sige, det er nogle ting, som skal ind i vores celler for at kunne leve. Der foregår ikke nogen processer i et viruspartikel som sådan. Så der er ikke nogen metaboliske processer, der er ikke nogen glykolyse eller citronsyrecyklus eller DNA-syntese. Det sker først, når virus kommer ind i vores celler. Det her er meget omdiskuteret. Nogle vil kalde dem levende, nogle vil kalde dem døde. Det er også lidt sjovt med virus er, at de fleste af dem de har DNA som arvemateriale, men nogle har RNA. Det gælder for eksempel HIV og influenza, som vi skal snakke om lidt senere. Og i vores arvemateriale, der findes noget, der hedder transposomer, som er sådan små stykker DNA, der hopper rundt. Og deres udseende, den opbygning, de her transposomer har, det minder lidt om virus. Så er virus transposomer, som er sluppet væk, eller er transposomer virus, som er blevet fanget og bare hopper rundt inde i vores genom, det aner vi faktisk ikke.
Okay, det er jo lidt interessant, men vi ved vel godt, hvordan de ser ud, hvordan de er bygget op, og hvor store de er.
Ja, og der har du, hvis du tager en lærebog, som er lidt mere end 10 år gammel, så vil man sige, at virus de er små. Men så her inden for de sidste 10 år har man så opdaget tre virustyper, som er kæmpestore. Og man fandt det første, så kaldte man megavirus, fordi det var så meget større end noget som helst andet, man har fundet. Det var endnu. Men så fandt man to til, så de har man så valgt at kalde Pandora-virus og Pito-virus, og de lever så inde i amøber, og fylder næsten en tredjedel af amøben, så de er kæmpe, kæmpe store. Og for lige at gøre det lidt kompliceret, så foregår der faktisk nogle processer inde i dem, også når de svømmer rundt ude for sig selv. Så det er den ene yderlighed. Den anden yderlighed, det er noget, der er meget, meget småt. Det er nogen, vi kalder picornavirus. Det er dem, der giver os forkølelse. Og en af grundene til, at vi kan blive ved med at blive forkølet, er, at der findes langt over 100 forskellige slags af dem. Grunden til, at vi kalder forkølelse, det er faktisk meget sjovt. Det er virus, som bedst virker ved 33 grader. Så det er sådan en rigtig kold tur, der lige er kommet ind på en frostdag. Der kan virus rigtig slå fast. Men ellers så kan man sige, at et virus er et proteinhylster, hvor vi har noget arvemateriale i. For lige at få nogle ord på plads, så har vi nogle kapsider. Det er proteinhylstret. Det kalder man også et kapsid. Nogle virus, de er karpeklædte. Det siger man altså ellers ikke. Man bruger det engelske ord enveloped. Så nogle virus, de har simpelthen taget noget af cellemembranen med for den celle, de har inficeret. Herpesvirus, de er lidt specielle. De tager kernemembranen med. Men nogle virus, de kommer også ud. Det gælder for eksempel picornavirus, forkølelsesvirus, og det gælder poliovirus. De har ikke noget karpeklædt med, eller de har ikke noget membran med, så de er ikke karpeklædt, de er non-enveloped, som man vil sige på engelsk. Og alle de her ting, DNA, RNA og om der er karpe eller ikke karpe, det bruger vi til at klassificere virus med.
Ja, og hvordan klassificerer vi så de her virus?
Ja, nu havde jeg jo næsten allerede sagt det.
Ja.
Det gør vi det som arvemateriale. Er det DNA eller er det RNA? Er det arvemateriale, de har, enkeltstrenge eller dobbeltstrenge? Og om det er enkeltstreng, er det plus eller minus? Og så sidder man og tænker, hvad betyder det? Jo, men plus betyder, at det er RNA, det direkte kan bruges til at køre igennem et ribosom og lave protein ud fra. Så kalder vi det plusstreng. Minusstreng er så den, der er komplementær til den. Kapsidet snakker man om, hvor stort er det, og hvad det er opbygget. Og endelig, har det envelope med, eller har det ikke envelope med. Så det er sådan en grove træk, sådan man laver en virusklassificering.
Okay. Nu ved vi ligesom, nu har du fortalt lidt om, hvordan de her virus ser ud, og hvad de er lavet af og sådan noget. Men det, der er jo interessant, det er, hvordan de her virus, de virker. Hvad er det, der sker, når de kommer ind i organismen, og hvordan kommer de ind i organismen?
Ja, og det er jo generelt, så kan man sige, at en virus livscyklus, det er, at det skal binde sig til celleoverfladen. Når der kommer ind, så bliver det trukket ind i cellen. Der kan være mange forskellige processer. Så sker der en udpakning, det betyder grundlæggende, at det her kapsid det bliver nedbrudt, og så kommer arvemateriale ud, og det overtager synteseapparatet i cellen på den ene, anden eller tredje måde, og begynder at lave nye viruspartikler. Og så kommer det ud igen, skyder simpelthen ud fra overfladen af cellen. Nogle virus sker det så voldsomt, at cellen simpelthen bliver hullet i stumper og stykker og dør. Andre gør det stille og roligt, så cellen kan leve lang tid med en virusinfektion. Det gælder for eksempel sådan noget som hepatitisvirus. Men det kan være meget forskelligt. Det, der afgør, hvor virus angriber, og egentlig også meget høj grad af sygdomsforløb, det er, hvilken celle den sætter sig på. Og langt de fleste virus er udviklet sig til at sætte sig på en overflade af en speciel type celler, fordi den type celler har en speciel molekyle på overfladen. Og det er det, der hedder virusreceptoren. Det her molekyl har i virkeligheden en anden funktion. Det kan være signalmolekyl eller hvad det nu er. Men for virus er det receptoren, så virus har nogle proteiner på sin overflade, som passer til det her protein, som sidder på overfladen af cellen. Og det gør så, at virus inficerer specielle celler og kan komme ind i den her specielle celle.
Ja, men så synes jeg næsten, at vi skal få nogle eksempler på nogle forskellige vira, eller hedder det virus? Der er sådan lidt en diskussion omkring det her med virus i flertal. Jeg har lært, at virus i flertal, det hedder vira, men ved at Kim har lært, at det er noget sludder og noget plader latin. Så der er ikke helt enighed, om det hedder vira eller virus. Men jeg synes, vi skal have nogle eksempler alligevel.
Og det første eksempel, jeg vil snakke om, det er Epstein-Barr-virus. Epstein-Barr-virus er et herpesvirus, og herpesvirus er dem, vi kender for at give forkølelsessår. Epstein-Barr-virus er så lidt specielt, det angriber B-lymfocytter. Og hvis man er barn, det vil sige under en 13-14 år, så får man et forløb, som minder lidt om en influenza. Lidt feber, ondt i halsen, og det er relativt hurtigt overstået. Teenager får det normalt, og en værre udgave, det er det, vi kalder mononukleose, eller kyssesyge. Det er også det, voksne bliver udsat for. Man kan generelt sige, jo senere i livet man får den her sygdom, jo sværere er sygdomsforløbet. Og noget, der også er lidt interessant, er, at man kan se en klar overhyppighed af folk med sklerose hos folk, der har haft mononukleose. Uden at man dog på den måde kan sige, at der er en direkte årsagssammenhæng. Det kan være en tilfældighed, men det er i hvert fald noget, man ser. Det er forløbet, når man bor heroppe i Nordeuropa. Hvis man bor i Central- eller Vestafrika, så får man cancer af den, hvis man får den som barn. Så får man cancer, da man angriber kæben og knoglænderne i kraniet, så det vil sige øjenbuerne og sådan nogle ting. Og får nogle kæmpe store svulster, man får fuldstændig deformeret ansigt. Og det hedder Burkitt's lymfom. Den er heldigvis let at behandle, men den ser bestemt ikke rar ud. Hovedet kan faktisk få næsten dobbelt størrelse af det her kæmpe store cancerknude. Det sker i Central- og Vestafrika og ingen andre steder i verden. Man mener, der er en sammenhæng med malaria, men man kan jo ikke rigtig få den kortlagt. Tredje form for sygdomsudvikling, man kan se, det er i specielt Sydkina og Sydøstasien. Der får folk cancer i halsen og i næsen. Man mener, der er en sammenhæng med kosten derude, uden at man ikke igen kan påvise. Men det er helt klart igen Epstein-Barr-virus. Der er også en tendens til, at man får flere lymfomer, når man har Epstein-Barr-virus. Infektioner har haft det heroppe, men den er heller ikke sammen endelig kortlagt endnu. Det, der er interessant, er, at vi næsten alle sammen på et eller andet tidspunkt har haft Epstein-Barr-virus-infektion, fordi hvis man tester almindelige raske voksne mennesker i Danmark, så vil langt over 90% af dem have antistoffer mod Epstein-Barr-virus. Den er også lidt speciel, fordi den kan faktisk gemme sig lang tid. Kommer ind i cellerne, så kan dens DNA lave en sådan lille cirkulært DNA, man kalder episom, og det kan faktisk ligge inde i cellerne. Den inficerer B-celler, og det ser ud til, at det er først, når den her B-celle så bliver aktiveret ved at møde sit antigen, som har noget helt andet at gøre end Epstein-Barr-virus, at den så kan blive udtrykt senere hen i livet. Og det er jo på den måde, man mener, det kan give lymfomer osv. Men det har man endnu ikke rigtig styr på.
Men altså, som udgangspunkt, så vil det faktisk sige, at sådan Epstein-Barr-virus for os her ved Norden, den er ikke sådan enormt alvorlig. Den er...
Nej, det kan man sige. Altså, ikke andet end der er den sammenhæng med sklerose, men den rammer jo stadigvæk relativt få mennesker.
Ja, men lad os så snakke om en, som vi opfatter som en hel del mere alvorlig, nemlig HIV.
Ja, og HIV, det står jo for Human Immunodeficiency Virus, og det vil sige et virus, som giver immundefekt. Og hvis man bliver smittet med HIV og ikke bliver behandlet hjemme, så får man AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome, som jo er dødeligt, fordi ens immunforsvar simpelthen står totalt af, og så bliver man dræbt. Ikke så meget virus, men af alt muligt andet. Og HIV er et lidt specielt virus, for det er et retrovirus, kan man. Det har to RNA-molekyler som arvemateriale. Og når det kommer ind i vores celler, så laver det et DNA-kopi, som det inkorporerer i vores genom et eller andet sted, helt tilfældigt. Det gør det ved hjælp af et enzym, som hedder reverse transcriptase, som det har med i sit proteinhøster. Det inficerer primært T-lymfocytter, og primært T-lymfocytter, som udtrykker et molekyl, der hedder CD4 på overfladen. Det er dem, der hedder hjælper-T-lymfocytter. I modul 10, så vi bliver stopfodret med dem, men det er vores immunforsvarsdirigent. Det står for koordination mellem T-celler og B-celler og makrofager osv. Det, der er interessant, er, at når virus skal ind i kroppen, så sker det faktisk ved at inficere en makrofag. Fordi vi har T-cellerne, de ligger dybt begravet inde i vores krop, i vores lymfeknuder og op i thymus og sådan nogle ting. Men der er ikke ret mange af dem ude i blodbanen. mens makrofagerne er vores første forsvar mod infektioner. De findes alle vejen på, i overfladen af slimhinderne, overfladen af lungerne, ved portoverudgangene i leveren osv. osv. Og findes også i huden som langerhanske celler. Så det er virus indgang til vores krop, det er simpelthen at inficere en makrofag. Og når det så er fået fat i makrofagerne, så hopper det videre ind i vores T-celler. Det sjove ved, eller interessante, sjovt er det jo ikke, interessante ved HIV er, at det kommer fra Afrika, og den har ikke eksisteret i mennesker mere end 150 år, sådan cirka. Men den findes i chimpanser. Og man mener simpelthen, at det er folk, der har spist chimpanser, og blevet bidt af en chimpanse, som ikke ville spises, som oprindeligt har fået HIV i sig. Og så er de smittet hinanden, og så samtidig med byudviklingen i Afrika, er smitten så blevet spredt i Afrika. Og senere er den så kommet til Europa og blevet opdaget, fordi folk rendte døde af feber i Afrika. Det var de hvide koloniherrer jo sådan set ligeglade med. Og der er masser af mennesker, der dør af feber i Afrika på det tidspunkt også, fordi der er malaria. Så det, der er også interessant, er, at her i Skandinavien har vi svært ved at få HIV. 20% af skandinaver kan faktisk ikke smittes, fordi vi mangler en koreceptor, som hedder CCR5. Vi har en, eller jeg ved ikke, om jeg har det, men de har en defekt i det her gen, så det udtrykkes ikke rigtigt, så de kan faktisk ikke smittes.
Men hvis man nu skulle gå hen og blive smittet, så er det jo sådan, at HIV ikke længere nødvendigvis er dødeligt, som du har startet med at sige.
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk at gå hen og blive en kronisk sygdom, fordi man kan behandle den med en kombinationsbehandling af nogle stoffer, som går ind og hæmmer nogle af de forskellige enzymer, som virus faktisk skal bruge for både reverstranskriptasen og nogle andre ting. Virus muterer utrolig hurtigt, så derfor er man nødt til at kombinere 6-7 forskellige midler. Men der kan man faktisk, man har folk nu, der har gået rundt på den her behandling i 20-30 år, uden at blive syge af den, eller ja. Uden at blive syge af virus.
Og uden at smitte af den også, i øvrigt.
Yes. Ja, men det, man skal gøre sig klart, er, at den her behandling er meget besværlig, fordi der skal tages mange midler, og de skal tages meget præcist. Og det øjeblik, man stopper, man får ikke fjernet virus totalt, så kommer virus tilbage.
Ja, det var en af de tungere virus, og en af de farligere virus. Så er der jo influenza-virus. Og nu sagde jeg, en af de farlige. Influenza er jo faktisk også rimelig farlig.
Ja, det må man jo sige. Der var jo den spanske syge, slog langt over 20 millioner mennesker ihjel. Den var lige i afslutningen af 1. verdenskrig. Af 1918-1919. Der mener man, altså langt over 20, man har nogen har nævnt op mod 50 millioner mennesker på verdensplan, faktisk døde af den her influenzaepidemi. Som også var lidt atypisk. Det var primært unge mennesker, der faktisk blev syge og døde af den. Men du har jo selv lige haft influenza.
Jeg har selv lige mærket influenza-virus på egen krop. Det er jo ikke en rar oplevelse, men i Danmark ved jeg i hvert fald, at man, hvis man er ung og sund og rask, godt kan komme over den. Man skal bare udstå nogle dage med noget høj feber og nogle irriterede slimhinder med lidt hoste og eventuelt lidt snot også. Så man er godt sengeliggende et stykke tid. Så hvad kan du fortælle om den her lede virus?
Ja, det har også RNA som arvemateriale. Det har faktisk sådan 8 små minikromosomer, men den laver ikke nogen DNA-kopi, den laver RNA direkte ud fra RNA. Det hører til en gruppe, man kalder ortomyxovirus, og der findes både influenza A, B og C. Men den, jeg vil snakke om, og den, der er mest almindelig hos os mennesker, det er den klasse, der hedder influenza A. Men, og de findes hos alt, hvad der omgiver os af pattedyr og fugle. Det er faktisk lidt noget møg. Fordi det er på den måde, der kan skabes nye influenzaepidemier. Fordi der findes influenza hos fugle, der findes influenza hos mennesker, der findes influenza for eksempel hos grise. Menneskeinfluenza kan godt eksistere i grise. Fugleinfluenza trives også normalt rimelig godt i grise. Og grisen har sin egen influenza. Og den består af de her 8 kromosomer. Så hvis vi nu har en gris, som er blevet inficeret med fugleinfluenza og menneskeinfluenza, jamen så kan de 8 kromosomer blive pakket sammen forskellige steder og lave nye, helt nye influenza-typer. Og det var det, der var for et par år siden en svineinfluenza. Troede man skulle til at være en verdensomspændende epidemi, og nogle lande, der er vaccineret, men halve befolkningen. Det var heldigvis ikke så slemt. Man har også nogle fugleinfluenza-epidemier, som spreder sig lidt ind hos mennesker. De smitter heldigvis ikke fra menneske til menneske, men de kører lige nu i Kina og slår masser af mennesker ihjel. Men det gode er, at det er kun folk, som får smitten direkte fra fugle, som bliver syge. De kan ikke smitte andre mennesker med den. Derudover så er influenza selv et, fordi den bruger RNA, og RNA-polymerase generelt er noget lort, så har den en meget høj mutationsrate. Og de to ting til sammen gør, at influenza ændrer sig ekstremt hurtigt. Så den er også meget svær at lave vaccine imod.
Ja, det er faktisk sådan, at man laver en ny vaccine hvert år
ja.
Til den type influenza, som der nu cirkulerer det år.
Ja, man tror, vi cirkulerer, fordi man skal producere vaccinen cirka 6 måneder, før man kan give dem. Og det vil sige, at man ser, hvad der cirkulerer, der er influenza, og så laver man et, det man kalder educated guess. Man gætter lidt på baggrund af, hvad man har af erfaringer. Nogle gange går det godt, så laver man en vaccine, som giver op mod 80% beskyttelse, men den, man har lavet til i år for eksempel, den giver faktisk kun 25% beskyttelse. Så det er bedre end ingenting, men det er faktisk ikke særlig godt. I har sikkert også, når I hørte om influenza, hørt noget med H1N1 og H3N2 osv. Det henviser til nogle overfladeproteiner på influenzaen, som hedder hemagglutinin og neuraminidase, derfor N og H, og det har forskellige typer. Den, der gav spanske syge, hed H5N1, og den her svineinfluenza, vi havde, den hed H1N1, og den influenza, som cirkulerer lige nu, og som sikkert har gjort Katrine syg, og Thomas også, de har haft en tur, det er H3N2. Så det er sådan lidt om navngivning af influenza. Men den er svær at lave vacciner imod, fordi den varierer så hurtigt.
Nu har vi så hørt om de her forskellige virus, eller vira, som giver sygdomme, men I har sikkert alle sammen hørt om HPV-virusen, human papillomvirus, og det kan faktisk give cancer. Det er derfor, jeg har hørt om den, fordi det kan give livmoder- og halskræft. Det kan også give vorter. Det er sådan, at HPV findes i rigtig mange forskellige arvearter, hvor nogle af dem kan give cancer, og nogle af dem kan give vorter. Og det kan, de her vorter kan sidde på kønsdelene, de kan sidde på hænderne, de kan sidde omkring munden. Og nu har man så fundet ud af, at man kan vaccinere imod flere af de her undertyper af HPV. Blandt andet nogle af dem, som giver livmoderhalskræft. Og så er man gået i gang med det her screeningsprogram samtidig, så formålet faktisk er at udrydde den her HPV, der giver livmoderhalskræft fuldstændig. Men det er en lidt anden type virus, en lidt interessant drejning, sådan en virusinfektion kan tage. Og det er også en af de virus, som gemmer sig, som man faktisk ikke rigtig lægger mærke til, og så kan den bryde ud undervejs og give de her vorter, eller resultere i cancer. I øvrigt, en anden virus, som I kender til igennem vaccinen i kraft af at være bioanalytiker, det er hepatitis B-virus. Hvordan skal man vaccineres mod som bioanalytiker? Vi kommer til at snakke generelt om vacciner og lægemidler i en senere podcast. Lige nu synes jeg, vi skal høre om hepatitis B-virus. Kim?
Ja, tak skal du have. Jamen, det hedder også et HEPA-DNA-virus, og det betyder simpelthen, at vi har et virus, som har DNA som arvemateriale, som angriber leveren. Det hedder HEPA. Den kan blive kronisk, så man får levercirrhose. Det er også det, man på moderne dansk kalder skrumpelever. Det er det, alkoholikere lider af. Og det er simpelthen fordi, at virus ødelægger så mange leverceller, at leveren skrubber ind. Og leveren kan vi ikke klare os rigtig uden. Den producerer en masse affaldsstoffer. Den nedbryder en masse ting for os. Og hvis den ikke lige pludselig er der, jamen, så sker der simpelthen en ophobning af affald i vores blod. Og det gør i sidste ende huden gul, og øjnene, det hvide i øjnene bliver gult osv. Og man får det rigtig skidt, og man dør faktisk af det til sidst. Den er en af de mest udbredte virus, vi kender. Man regner med, at der er 2 milliarder mennesker i verden, der er smittet med hepatitis B. Og der dør langt over en halv, måske endda op mod 1 million mennesker over hepatitis B. Så det er absolut ikke trivielt. Den klassiske måde, den kan smitte på, det er mellem mor og barn. Man ser det også blandt folk, som deler kanyler, og så har den også, kan den også overføre seksuelt, både heteroseksuelt og homoseksuelt. Og samtidig så får man så også en forøget risiko for at få hepatocellulært karcinom, det vil sige cancer i levercellerne. Om det er direkte virus, der går ind og roder et eller andet, eller det er en følgevirkning af en virusinfektion, det er ikke endelig klarlagt. Det gode er, at vi har som sagt en vaccine, og det var det, Katrine sagde, vi skal snakke om i en senere lejlighed.
Ja, for vacciner er jo en helt speciel måde at ikke behandle sygdomme, men at forebygge sygdomme på, men som går ind under lægemidler, og I skal jo have om lægemiddelafprøvning på et tidspunkt. Så derfor så kommer vi også til at snakke lidt om det i en anden podcast.
Ja, men jeg tror ikke, vi kan tærske mere lære langhanden på virus, så tak fordi I lyttede. Håber, at det var noget, I kunne bruge til noget, og vi høres ved en anden gang.